Ile?
Molim?
Zova, za skalite.
Dobro.
Možeme li uvijek da si go izgledi to i da, da ih prodaje dukjanite dole? I u Kjavis. Da zeme kredit.
Zato li generalno može i to što diskutiravam, ma ne znam koliko pari čini to.
Pa ja mislim, kratkava varijanta ako se pravi, po nekoj 4-5 miliona, a dugačkava, ova visokava, vjerojatno je poviše.
Да зборам со Цветко, мај да почекаме со Станоков со овој, зашто тој е заинтересиран. Овој човек што ви зборев. Заинтересиран е, тој вика, ма...
Да, ма, знаеш од која земја доаѓа. Не, дали да го пуштаме да бора? Тука на поштат. Ке се охрват, они ке доаѓат на поштат после. Знаеш. Инако... Друго е таму да, да иде таму, покај Варда, таму, кај Кале. Или, не знам, железничка да, станица онамо. Друго е у центар на поштата да ти влезе така.
Инако тој има 30 години живеено во Франција. Ама само му е потекло. Се се врати таму, бил како дете бил, но на студи заминал во Франција, 30 години живе во Франција. И се враќа во Франција, да, и се враќа повторно.
А е муслиман или е католик?
Католик, е... католик. Католик, католик. Католик.
Католик. Добро, католик.
Српски, католик е не. Сум појма нема со ова со.
Овој радика што го има, не бил католик, православен. Радика хотел.
Католик и издалјубен во барок. Значи, човеков е по звање, значи, по струка е уметник.
А, уметник значи, е по струка, затоа он толку по барок.